Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak, na svobodném vysílači CS z plzeňského studia vás opět vítám v pondělí už 2. září po 9. hodině večer. Jako vždy, když minule nebyl, tu máme Jardu Chvátala. Jardo, takže věřím, že už jsi v pořádku, měl jsi nějakou indispozici zdravotní, že? Takže věřím, že už jsi v pořádku a moc tě vítám.
Taky přeji dobrý večer všem, i tobě Pavle, do Plzně.
Děkuji moc. No, nebudeme to asi moc zdržovat, i když událostí se patrně událo hodně. Pokud máš pocit, že by si chtěl něco k něčemu říct, samozřejmě máš tu vždycky prostor na začátku, včetně třeba tvý pozvánky na nějaký seminář nebo na nějaký takovýto věci. Všechno můžeš tady říci. No a potom se pustíme do dalšího dílu, tentokrát už 4. část, Arcanum Organon. Velká pyramida jako paprsková zbraň, jak jsem říkal, číslo 4. A Jardo, teď je to na tobě.
Hezky, no, jsi to přehodil na mě.
To už tak bývá.
Jako prostě nevím, nemám žádné informace nebo novinky, nebo tak jako, měl jsem teď hodně práce, o víkendu byla konference, takže jsem řešil předtím tu konferenci a teď o sobotě neděli to jsem vůbec neměl, kdy, a dneska je pondělí, že hned, no a ve středu jinak proběhne další část vnějšího prstence tady toho studijního projektu. Od 6:30 ve čtvrtek potom by měla být klasická paralaxa u mě od 6:30 večer. Ty upoutávky na to, ale teprve ty budu dělat v noci, jakmile skončíme tady s naším vysíláním. Předpokládám, že v 11 hodin.
Tak to vypadá podle všeho. Dobře, takže...
No a nezbývá. Co nového u tebe, Pavle?
Tak já klasicky jedeme na Paloučku, zase víkend byl takový, tentokrát trochu menší, samozřejmě tam nás tam bylo nějakých 8, ale hezky jsme si popovídali opět a tak dál. Mám, ano, vidíš to, ještě jsi mi to řekl, mám tady pozvat lidi na tento víkend, ano, protože se tam domluvila nějaká akce a já ji tady možná šoupnu na obrazovku, jestli to půjde, jestli to uvidíte, ano, možná, že ano, takhle tam jenom, moment, když už teda, takto, víkend 6. až 8. stále ještě letní aktivity táborák promítání má být pěkně, takže ano, ale podařilo se nám sehnat velice zajímavou, já nevím, jak bych to nazval, léčitelku nebo analytičku, nebo jak to nazvat. Sobota 7. září od 13.30 vás veme k povídání o takzvané Jonášově metodě s plzeňskou terapeutkou Lenkou Kováčovou. Ano, tady možná vidíte i její fotku, je to celkem mladá žena a bude tam přednášet, takže pokud budete chtít, 7. září 2024 od 13.30 na Paloučku. Ano, a jinak potom samozřejmě co dělat před a po přednášce, jako vždy, pokecat, táboráček, večer, táboráček, kino může být, ano, samozřejmě není problém, patrně bude ještě i se koupat, takže koupáníčko, no, takový ty letní aktivity, jak již je nám jasno. No, teď vše?
Teď vše?
Je to na tobě, Jardo?
Výborně, tak jo, tak super.
Arcanum Organon, ano.
Tak jo. Jdeme na to. Zase tady začetl do jednoho článku, ještě jak jsi mluvil, že Turecko chce vstoupit do BRICS, což mě zaupoutalo docela. No, tak pojďme na to. Já se totiž přiznám, že nevím přesně, kde před těmi 14 dny jsme zhruba skončili, nebo takhle, zhruba to vím, ale nevím to úplně přesně, ale já si myslím, že to snad vaditi nebude.
Opakování je, prostě jak nějaký, se řekne, nějaký něco se tam opákne a to je v pořádku.
To prostě nějakým způsobem načtu a si tady v hlavě a nějak to prostě nastavíme. Vím, že jsme končili někde v tom, ale můžu se mýlit, jo, když jsme si charakterizovali víceméně tu prehistorickou protocivilizaci, v takových, jsem tam uváděl nějaké body konkrétní, já bych to tak nějak dal asi dohromady znovu, prostě se sumiroval to, abychom se od toho mohli odrazit. Jo? Takže my jsme se bavili o tom, že ta supercivilizace, která v podstatě prehistorická, která by měla mít tedy na svědomí v podstatě ten konstrukt opraskové zbraně nebo něco na ten způsob s přesahem teda na velkou pyramidu v Gize, na celý tady ten komplex víceméně v Egyptě, takže určitě jedno z důležitých témat u té civilizace asi bylo téma smrti. Téma smrti je rozebírané, analyzované a také téma jakožto prostě jakožto důležitý prvek světonázoru. Světonázorového pohledu těch účastníků té konkrétní supercivilizace s tím, že jsme se bavili o jakýchsi výhoncích, které vykvětly tady z této supercivilizace a my jsme si ty výhonky ve smyslu těch lokálních civilizací potom pozdějších tedy také jmenovali. Ano, nebudu to opakovat, protože to už je v těch předcházejících dílech prostě bylo sděleno, bylo řečeno a můžete si to tam zpětně potom poslechnout. Zmínil jsem také, tuším, že ta pravěká supercivilizace musela mít určitě extrémně propracovanou fyziku, respektive musela excelovat mnoha fyzických nebo fyzikálních oborech, včetně optiky, astronomie, matematiky a tak podobně. Mimo to, to byla civilizace, která určitě disponovala extrémně pokročilou formou výpočetní techniky, společně s hlubokou znalostí algoritmů, to znamená jakési algoritmických funkcí užitných právě v té výpočetní technice. Tady ta paleoantická, nebo chce tady pravěká, velice vyspělá civilizace, nebo ano, asi civilizace, která vybudovala velkou pyramidu, ale samozřejmě, a to chci připomenout, ne v tom objemu nebo v tom rozměru, tak jak je chápána a vnímána historiky a egyptologii ve smyslu té hmotně optické struktury. Mluvíme tady o mnohem větším komplexu, který z 90% jaksi nemní ani nemůže být identifikován technologicky ani přirozeně opticky, neboť se nachází ve vyšší rezonanční nebo ve vyšších rezonančních oktávách tady této reality s tím, že do této reality zasahuje pouze jakýsi appendix, kterým je právě ta velká pyramida, nebo chcete-li ta Cheopsova pyramida. Tady ta extrémně vyspělá civilizace, a to jsme se také sdělili, s největší pravděpodobností, nebo řekl bych spíš s pravděpodobností hraničící s jistotou, byla dislokována v oblasti dnešní severní Afriky. Další centrum měla v Mezopotámii, respektive na středním východě a další centrum potom na americkém kontinentu. Otázkou je, jestli bychom se v tomto ohledu měli bavit spíše o Střední Americe nebo spíše o Jižní Americe a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže v podstatě to je další takový, řekl bych, prvek toto, o kterým bychom měli vědět, protože s ním budeme pracovat potom později, tedy ta, řekl bych, geografická pozice nebo geografické umístění tady té supercivilizace. Upozorňuji, že se pohybujeme v období před x desítkami tisíců, minimálně před x desítkami tisíců let, čili je to supercivilizace, která nemá nic společného s klasickou staroegyptskou říší. Ta staroegyptská říše stejně tak jako říše atlantská do určité míry, rámová říše, už byly výhonky. Už jsou výhonky té předchůdkyně, té supercivilizace, která se v prostředí naší planety prostě v té době nebo v tom dlouhém časovém údobí nacházela. V podstatě existuje určité, nebo chcete-li jisté množství důkazů, které naznačují, že minimálně jeden prvek v rámci tady této kultury nebo jakási společnost nebo subkultura byla silně ovládaná určitým typem ideologie. Přičemž ta ideologie musela být velice progresivního směru. A byla určitě extrémně nastavená jakoby tak, že fungovala a působila extrémně, hledám takový ten nejvhodnější výraz, extrémně efektivně. Jo? Byla prostě přímočará. Ano. V tomto kontextu se zkoumá v současné době, a ten výzkum probíhal i samozřejmě v minulosti, se zkoumá v současné době problematika symbolu hada, problematika archetypu hada, která určitě, nebo ta symbolika hadí, mohla být do určité míry spojená, logicky propojená, logicky spojená s tou paleantickou supercivilizací. Ano. Také, když vyjdeme tady z tohoto, z těchto poznatků, tak bychom mohli říci, že novodobé, nebo relativně novodobá náboženství, jako je křesťanství, pravoslaví, buddhismus, hinduismus, možná i zen a možná i různá lokálnější, exotičtější formy náboženství, zase jsou výhonky té prapůvodní paleoantické ideologie a onoho univerzálního světonázoru, který v podstatě byl typický pro tu pravěkou supercivilizaci. My o tom potom později budeme diskutovat detailněji a podrobněji, budu se k tomu vracet. Teď jenom takový jakoby hrubý obecný nástin, nebo jakýsi nástřel s tím, že samozřejmě tady ty dědičné civilizace, čili ty civilizační výhonky potom pozdější, zákonitě na sebe přenesly principy toho původního světonázoru nebo světonázoru té supercivilizace a ideologie jako takové a včetně toho náboženství nebo včetně toho jejich specifického systému víry, s tím ale, že logicky postupně začalo docházet k jakýmsi deformativním aktivitám, k deformativním prostě věcem, s tím, že potom taková ta náboženství, která my známe, jako právě to křesťanství, buddhismus a tak podobně, tak na té archetypální úrovni už ve velmi zkreslené podobě. Ve velmi zkreslené podobě se jaksi projevuje ta původní ideologie té pravěké supercivilizace, ta původní, dejme tomu i kosmologie, ten jejich původní světonázor, ty původní jakoby systémy víry, včetně náboženství a tak podobně. Ano. Tady toto zkumulení nebo ten jakýsi deformativní proces buď to mohl být činěn zcela záměrným způsobem, anebo mohl samozřejmě proběhnout nebo mohl probíhat zcela přirozeně, protože tak to prostě je, když se po dobu desítek tisíců let z generace na generaci budou transformovat a předávat určitá paradigmata, tak samozřejmě na takto dlouhé časové ose ta původní paradigma zákonitě prostě podlehnou určitému zkreslení. Většímu či menšímu. Já si osobně spíš myslím, že většímu. A to byl asi i, nebo zcela určitě i případ tady té naší jakoby toho přenosu tady těch ideologií z té supercivilizace potom těm dědičným civilizacím v těch našich případech. Možná, že roli hrály obě dvě formy, částečně nějaký záměr, částečně potom nějaký ten přirozený proces. Ať už to bylo jak chtělo, vidíme zřetelně, že uvnitř té ideologie a toho světonázoru ta pravěká záhadná, tajemná, neidentifikovaná zatím supercivilizace byla posedlá do určité míry takovými paradigmaty, jako je nesmrtelnost, posmrtný život. Velice extrémní roli tam hrála, extrémně silnou roli, tam hrála problematika času ze všech možných úrovní, ze všech možných rovin a i problematika časových linií. Když už hovořím o těch časových liniích, tak až dokončíme tady tento seriál, což tedy bude někdy hodně, hodně daleko. Jsme v budoucnosti, máme před sebou mnoho dílů, tak ten další seriál se bude věnovat právě novinkám z oblasti z prostředí časových linií a ono to tím pádem bude tak trošičku i na sebe navazovat. Myslím, že posledně jsem také zmínil určité chyby v paradigmatech novodobé vědy a to i nejen mainstreamového formátu, ale i alternativního formátu. Tady určitě jsem zmínil Hankuka a Bowala, Grahama Hankuka, kteří v podstatě vytvořili jakousi funkční interpretaci staroegyptských pyramidových textů s tím, že oba dva jaksi našli tu odvahu, aby upozornili právě na špatnou interpretaci tady těchto staroegyptských pyramidových textů s tím, že tedy akademická obec, egyptologická, obecně historiografická, jaksi pomíleným způsobem dešifrovala nebo přeložila tady tyto staré egyptské pyramidové texty. Zapravdu Hankukovi a Bowalovi dává i mnoho jiných badatelů, včetně Antona Parkse, který patří mezi v současné době mezi nejšpičkovější, jak bych to nazval, transforméry, jakoby přenašeče původních textů. A nejde tu jenom o starý Egypt, v případě Parkse jde i o Blízký a Střední východ. On konec konců velmi výrazným způsobem revidoval materiály z dílny Zecharia Sitchina, což je pochopitelně velice, velice dobře. Chtěl bych upozornit na to, že od Park se dokonce i u nás, tedy v českém jazyce, tuším, že to byla Fontana, nakladatel Fontana, tak vyšla první knížka od něho, on už jich napsal asi 8 těch knih nebo 9, takže určitě si to přečtěte, prostudujte, abyste toho Antona Park se trošičku lépe navnímali. On je opravdu extrémně, extrémně dobrý. Tady já se s ním jako znám nepřímo, protože jsme řešili už před lety překlady jeho knihy do anglického jazyka ve Spojených státech, protože on, pokud teda nám bylo známo, neoplýval moc penězi a byl problém v tom ten, že ty knihy vyšly pouze ve francouzštině a i jakoby v uvozovce na západě, prostě se ne každý umí francouzsky, že? Tak i na západě se k tomu chtěli nějakým způsobem dostat a prostě prostudovat si, přečíst si ty věci. Takže se ke mně dostal jeho příběh, kdy on zrevidoval naprosto totálním způsobem, ale perfektně zrevidoval Svitky od mrtvého muře a kumránské papíry, papirusy a přišel s tím do Sorbony, což je jedna z nejznámějších, ne-li nejznámější francouzská univerzita a prostě těm historikům ukázal prostě, jim tam normálně naskládal ty věci a polopaticky jim říkal, pro boha, vy tady překládáte toto jako toto, ale to je úplně nesmysl a já vám doložím, proč je to nesmysl a dokážu vám to. Je to z toho a z toho a z toho a z toho důvodu. Jako mrkněte se na to, podívejte se, prostudujte si to. Oni z toho byli úplně v šoku. Nevěděli, co se s tím počít, protože samozřejmě Park měl pravdu. A víte, jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že oni mu zakázali, prostě mu zakázali to zveřejňovat, že prostě to není dobré, jako způsobilo by to ještě větší zlo a tak dále, blablabla, teď to tam různě s prominutím, omlouvám se za tento výraz, co teď řeknu, okecávali a docela i jako byli nepříjemní na něho. Byť, že měl pravdu, i když správně to měli přijmout a teď rychle začít opravovat prostě všechny ty věci, protože potom ty příběhy, které vlastně jsou sepsány na těch pergamenech a tak jsou úplně o něčem jiným. Jako je to úplně jiném kontextu. Naprosto jiném. Nahony vzdáleném kontextu, než jak se to předkládá. No a tak on se samozřejmě nezalekl, ale to donutilo ho to prostě dobře, tak když to nepůjde takhle, tak hold, já na vlastní náklady prostě tady do prasátka prostě budu šetřit penízky a prostě vydám ty věci knižně sám za sebe. Jo, a tak začaly prostě vycházet ty jeho extrémně zajímavé materiály. No a právě ten Parks, on také samozřejmě, on se zastal Hankooka Bowala a Roberta Bowala a Grahama a víceméně podpořil, protože jako řekl, no samozřejmě máte pravdu, ta prostě ta interpretační metodologie je absurdní, jak oni přistupují prostě k interpretaci těch staroegyptských hieroglyfů, hlavně co se týče jakoby to řeknu tak jako zjednodušeně nápisu na chrámových nebo v těch chrámových strukturách uvnitř těch chrámů, protože ty písemnosti především vlastně interpretujeme ze zdiva a z vytesaných prostě ideogramů, čili hieroglyfů na těch kamenných kvádrech a tak dále, uvnitř toho zdiva víš třeba Abydos a podobně. A tam z 90, pokud si to pamatuju dobře, 92-95% to je úplně něčem jiným, než jak se to prostě oficiálně přiložilo. No, takže tady bohužel narážíme na to, že konvenční, nebo konvenční věda, ta prostě akademická obec, je v konfliktu s výsledky bádání a výzkumu alternativy obecně. A tou alternativou se tady myslí i vědci, odborníci, experti, ale toho nového paradigmatu. Lidé, kteří nejsou zatíženi prostě nejsou zatíženi závazky, nejsou zatíženi mlčením, nejsou zatíženi mamonem, protože se nenechají uplatit a tak dále. Mimochodem, já si dovolím teď tady trošičku odbočit, budu o tom mluvit koncem září u jednoho kolegy, tam jsem pozván prostě k němu na rozhovor, jakoby rozhovor tady, jak máme třeba to rádio, tak taky to je prostě vedený jako přes sociální sítě a tak. A mám tam novinky, protože budu mluvit o, to bude to vlastně druhá část, o peruánských mumích. A mám právě novinky, úplně novinky, protože jsem se shodou okolností, kdy to bylo teď ve čtvrtek, dneska pondělí, ano, ve čtvrtek jsem se setkal s kolegou z GAI z Ameriky, s majitelem společnosti a jsme diskutovali na různá témata, protože tam máme nějaké plány a potřebujeme skoordinovat určité věci spolu na celý další rok, takže bylo o čem mluvit a on mi jiné právě řekl, že se teď bude točit, nebo začíná se točit nový seriál, tam začínáme točit nový seriál o peruánských mumích, kde budou úplně novinky, absolutní novinky a jednou z těch novinek je skutečnost, je to, že vědci, celý ten vědecký tým, který činí několik desítek lidí, mezinárodní, který v podstatě je kolem, nachází se kolem Thierry Moussana, který v podstatě financuje všechny tady ty výzkumy kolem, ty forenzní výzkumy kolem těch peruánských mumií, včetně samozřejmě analýzy DNA, která byla realizovaná na 8 místech, na 8 různých místech ve světě zcela nezávisle. No a oni podali žalobu na peruánskou vládu, protože peruánská vláda nejenže prostě bojkotovala informace tady z tohoto výzkumu, ale veřejně označila ty peruánské mumie za falzifikaci a nařkla vlastně z falzifikace celý ten tým kolem toho Thierry Moussana. Takže ta žaloba došla, že tam ten systém justiční funguje trošku jinak než u nás. U nás se začíná u okresního soudu a pak se odvoláváme ke krajskému až k nejvyššímu a podobně. A tam za určitý okolností, alespoň tak jsem to pochopil, když jsou splněny podmínky, tady v tomto případě ty podmínky splněny byly, je možné podat tu žalobu rovnou k nejvyššímu soudu. A peruánský nejvyšší soud začal řešit tuto žalobu na peruánskou vládu. Vyžádal si veškeré podklady právě od těch výzkumných pracovníků, včetně těch forenzních analýz DNA a tak dále. Přizval si k tomu nezávislé odborníky, a to nejen z Peru, ale ještě z okolních států, myslím, z Hondurasu a tam byli z Kolumbie, tam někdo byl a tak. No a víte, jaký byl výsledek? Výsledek byl takový, že peruánské mumie nejsou žádnou falzifikací, že skutečně se jedná o mumifikované fosílie s výraznou potencí neznámé DNA, která není lidská. A tak, jak jsem ty informace dostal, tak víceméně v rozhodnutí bylo v tom výsledku bylo to, že peruánská vláda jednak se má veřejně omluvit, jednak nemá bojkotovat informace a nemá je cenzurovat a musí je normálně pustit do sdělovacích prostředků a bude se tam platit obrovské množství financí, jde to do milionu dolarů jako odškodnění tomu týmu který v podstatě tu žalobu podal. Takže, jak se říká, lidově blízká se nejlepší časy a tady skutečně toto je extrémně důležitá záležitost, řekl bych dokonce precedens. A jde to všechno v duchu v duchu operace disclosure, operace odhalení. Já jsem už loni jsem říkal, ti, kteří sledujete moje webináře a ty konferenční víkendy, jsem u loni upozorňoval na to, že v druhé polovině letošního roku se začne opravdu velmi výrazným způsobem začnou uvolňovat tady tyto věci a tam, kde alternativa doposud prohrávala, a tak v podstatě začne vyhrávat. Samozřejmě v případě, že půjde o informace, které skutečně jsou faktické, jsou relevantní a jsou pravdivé. Pochopitelně, když bohužel to se také děje, si bude v alternativě někdo vymýšlet a bude vytvářet záměrné fejky, no tak je to problém a samozřejmě v takovém případě je jasné, že potom ta veřejnost a v podstatě i jdeme tomu nějaká ta soudní moc to odsoudí. Jako jo. To je, si myslím, zcela normálně. Ale tady ten případ v tom Peru je hodně zajímavý a právě bude součástí potom teď nově natáčeného seriálu o těch mumích. Já jsem jenom zvědav, jak dlouho bude trvat, než se to dostane on veřejně, jako no, přes sdělovací prostředky, tady tato záležitost, o které jsme se teď zbavili do Evropy. Jsem na to teda opravdu zvědav. Už dneska si to ale můžete dohledat přes sociální sítě. Je tam k dispozici i kopie toho rozsudku v plném znění se vším všudy. Takže v podstatě ten soudní systém v Peru očistil Tierra Museniho a očistil celý ten jeho tým, což je nesmírně důležité. Ano. Tak, pojďme se ale vrátit zpátky k tomu našemu tématu. Když hovoříme o té supercivilizaci prehistorické, tak samozřejmě ta civilizace neexistovala do nekonečna, ale ve finále byla vystavena určitému extrémně silnému jakémusi kataklizma nebo sérii katastrof, která v podstatě ukončila její existenci. S tím tedy, že se přelili v určitých jaksi fragmentech všechny ty vědecké, filozofické, náboženské, ideologické, ale i technologické parametry do těch dědičných civilizací, jako je civilizace staroegyptská, atlantská, rámová říše a tak podobně, případně lemurská říše a tak dále. Ano. Tak, když se mrkneme potom na, když se podíváme na geografii naší planety a nikoliv tedy v souvislosti s kataklizmem a mrkneme se a uvidíme rozmístění pouštních oblastí, rozsáhlých pouštních oblastí na naší planetě. Mám na mysli pouště, takové pouště, jako je Sahara, jako je Gobi, jako je Karakum, Kizilkum, jako je poušť Kalahari, jako je Atacama, jako je pouštní oblast na hranicích Mexika a Nového Mexika a tak podobně. A když se podíváme do určitých dochovaných dochované artefakty velmi starého původu, v podstatě staršího jak 12 000 let, což největší množství tady těchto artefaktů v současné době lze nalézt v Polynésii, v Asii, což je hodně zajímavé. A je to z toho důvodu, že tam v poslední době byly objeveny podzemní systémy jeskyní a chodeb, které zcela evidentně ve velké míře odolaly jednak jistým kataklizmatickým jevům a jednak pak odolaly i globálnímu konfliktu, který v jistém čase zachvátil tady tuto planetu, myslím tím, mám tím na mysli válečný konflikt se vším všudy globálního charakteru, během kterého mimo jiné, a to chci zdůraznit, mimo jiné byly použity i jaderné zbraně. A právě tady ty pouštní oblasti, ukazuje se, jsou lokality, které jsou jakýmsi mementem odkazujícím na přímé působení jaderných zbraní a radioaktivního záření, který v podstatě přerušil v té dané oblasti kontinuální matrici života a tím pádem samozřejmě ten život už neměl šanci se potom uchytit a platí to do současné doby, protože co to znamená, že byla přerušena matrice života? To znamená, že byly destruovány všechny, jako veškeré nebo většina systémů přírodních prostě jaký, jakoby jinými slovy řečeno systému, které souvisí s které souvisí s prostě přírodou na této planetě a v důsledku toho prostě ztratila ta oblast životní sílu. Prostě vitalitu, která je potřebná k tomu, aby tam rostla tráva, stromy, květiny, aby tam mohly fungovat zvířata, aby se ty zvířata mohly rozmnožovat, aby neměly těžce narušenou genetiku a tak podobně. No a tady máme opravdu, budu se k tomu vracet ještě později, detailněji k dispozici celou řadu důkazů, které jaksi nám ukazují, nebo které poukazují na existenci paleoantické globální války, která byla vedena mimo jiné termonukleárními zbraněmi. Ano, my si potom ukážeme, že tady v tomto konfliktu, v této válce byly nasazeny i zbraně ještě mnohem mocnějšího charakteru nebo kalibru a mnohem ničivějšího kalibru, přesahující tuto planetu, zasahující do volného kosmického prostoru. Ano. Dotkneme se také problematiky důkazů, které v podstatě naznačují, že existovala velmi sofistikovaná, nebo že existovala velmi sofistikovaná technologická zařízení. Ano. Včetně komplexně fungující třístupňové vodíkové bomby, a to jak s štěpnou reakcí, tak s fúzní reakcí. Vodíková bomba s fúzní reakcí. Ano. Těch důkazů je poměrně velké množství na jedné straně. Na druhé straně je stejně tak intenzivní tabuizace, intenzivní cenzura, která blokuje a aby pronikly informace tady o těchto věcech do širší veřejnosti a stejně tak intenzivně prostě fungují vlády mocností tohoto světa, které nemají zájem na tom z mnoha různých důvodů, ty důvody si také tady uvedeme, z mnoha různých důvodů, aby toto téma bylo jakýmkoliv způsobem prostě diskutováno. Existuje poměrně hodně dobrá studie, která nese název Technologie bohů, Technologie bohů, neuvěřitelné vědy starověku. Autorem tady této studie je David Hatchell Childers a tady tento člověk, mimo jiné velice plodný autor, zkoumá v současné době existující, nebo důkazy, které se dochovaly do současné doby, v současné době existující důkazy o průběhu, nebo které dokládají průběh starověké, nebo chcete-li pravěké, atomové, já bych spíš řekl jaderné obecně, jaderné války. Již někdy 6. tuším února, nebo pardon, ne, 16. února, v 47. roce, dva roky po druhé světové válce, vyšel v listu New York Herald Tribune článek o neobvyklém souboru archeologických anomálií. A tady je zajímavé to, že v článku se poměrně věcně a bez nějakých výrazných spekulací uvádí, že když v Novém Mexiku, pokud si dobře pamatuji ten materiál, já už si myslím, že jsem vám tohle říkal tady posledně, protože jsem vám tam, myslím, k tomu uváděl, jak je důležité, pokud chcete jakoby pracovat a sbírat tyhle ty informace, analyzovat je. Tam u toho je potřeba opravdu ta komparativní metoda hodně dobře propracovaná, tak se neobejdete bez elektronických archivů velkých anebo větších, dejme tomu, větších novin, tady těch plátků a prostě listů. Tady ty archivy jsou tady většině případů volně přístupné, takže v podstatě tady je nesmírně důležité vědět, kde hledat a jak to hledat. No, tam velice záleží, jaká hesla prostě zadáte. No a takhle se člověk dostal i do toho 16. února 47. roku v digitalizované verzi vydání 16. února New York Herald Tribune a tam ten článek, který prostě je ten článek, který mě zaujal. A když jsem si ho prostudoval, tak se tam mimo jiné, to mě docela zaujalo, právě hovoří o tom, že když v Novém Mexiku se testovala v podstatě první nebo jedna z prvních jaderných bomb, tak ten pouštní písek se změnil v médium roztaveného zeleného skla. O tom tuším jsme se posledně také bavili. Ale nejsem si s tím jist, proto já to radši opakuji. Prostě mechanismus zesklovatění písku. No a tenkrát na to zareagovala celá řada výzkumníků a badatelů. Chytil se toho například časopis Free World, přes skupinu archeologů, kteří se tam potom přes v tom Free World se k tomu vyjadřovali. A proč? Proč to způsobilo takový hnutí mysli? No, protože na různých místech světa se archeologové systematicky prostě setkávali s takovým zvláštním jevem, který právě souvisel se sklovatělým pískem, nebo křemičitany, ze sklovatele křemičitany, do takového amorfního skleněných, takových amorfních skleněných prostě prvků. A oni si dost dobře nevěděli s tím rady, nedokázali to nějakým způsobem vysvětlit a k ničemu pořádně přiřadit. Například v údolí Eufratu tady tito archeologové odhalili vrstvu takzvané agrární kultury. Vrstva agrární kultury znamená, že objevili určité hloubce, určité pásmo hlíny nebo určité pásmo podloží, které vlastně dokladovalo, že v té konkrétní době na tom místě existovala poměrně vyspělá agrární kultura, lokální agrární kultura, která v tomto případě byla stará minimálně 8000 let. Pod touto vrstvou byla další vrstva, která dokladovala existenci pastevců, nebo která dokladovala kulturu pastevců, což bylo údobí předcházející vlastně v čase tu agrární kulturu. Tam se dostali někam do údobí kolem 9 až 10 tisíci lety. Pak narazili na další vrstvu, která byla extrémně specifická a ta specifikace spočívala v tom, že v podstatě prokazovala existenci globální nebo obecně velmi silného kataklizma, které zcela určitě nemělo lokální charakter. No a to jsme právě v údobí před 12 tisíci lety. No a když šli ještě hloubějc, tak najednou v čase mezi 14 až 18 tisíci lety, to zase pásmo, které odpovídalo časové hloubce před 14 až 18 tisíci lety, narazili na tmavě zelenou zesklovatělou hmotu, která ale byla, prostě to byly tabule, prostě celé tabule skla. Oni když, protože ono to poměrně se dalo dobře obnažovat, protože to mělo úplně jinou konzistenci hmoty, takže oni když to takhle jakoby pročišťovali postupně, tak některé ty tabule ze sklovatěle měly v průměru i několik desítek metrů, což v podstatě bylo úplně šílené. Ano. No a pochopitelně, když byste třeba toto diskutovali s někým dalším, což možná budete, proto vás chci na to upozornit, tak může nějaký trošičku jakoby sečtělejší člověk vám argumentovat tím, ano, to není žádný problém, přeci tohle dělá blesk. Když blesk, elektrický výboj z oblohy sjede do země, která je nasycená křemíkem, nebo chcete-li křemičitany, klasický písek a podobně, no tak dojde ze sklovatění tohoto písku. To je pravda. Toto všechno samozřejmě pravda. Problém nastává ve chvíli, když budeme komparativně porovnávat skelnou hmotu způsobenou úderem blesku, čili úderem elektrického proudu, se skelnou hmotou toho prehistorického charakteru. Tady jde o to, že v případě blesku, a to je prostě, můžeme, dejme tomu i v laboratorních podmínkách, ten je opakovat stále dokola a stále dokola budeme dostávat jeden a ten samý výsledek. A ten výsledek bude spočívat v tom, že v místě a v okolí úderu toho blesku nám zesklovatí to křemičité podloží, ale extrémně specifickým způsobem. Ta zesklovatělá hmota je charakteristická rozvětvenými, takovými větvičkovými, trubicovými útvary, jako ulity. Ono to vypadá jako zakroucená ulita, jo? Třeba od nějakého červa nebo něčeho podobného. A má to větvičkovitou charakteristiku. A ta větvičková charakteristika bude mít tak maximálně 10 až 15 metrů nebo 10 do 10 metrů všemi směry od epicentra úderu toho elektrického proudu, toho blesku. No jo, ale ta struktura je úplně ale nahony jiná než ta, kterou objevují archeologové na různých místech světa, protože ta tmavozelená amorfní zesklovatělá hmota opravdu vypadá jako, dejme tomu, když to bych to měl k něčemu přirovnat, jako povrch kluziště. Prostě je to hladké, kompaktní, hladké a má to v průměru, to může mít i několik desítek metrů, takové pláty prostě, jo, celé pláty, tlusté, jo, 10 až 15 centimetrů. Jo. Jako když máte okenní tabuli, prostě dlouhou několik desítek metrů, tmavě zeleného designu. A to je úplně co jiného, než ty trubicovité, větvičkovité struktury vytvořené bleskem. Mimochodem, ty se nazývají odborně fulgurity. Takže když budete chtít a budete mít chvilku, tak se potom mrkněte na internet, zadejte si fulgurit a můžete se podívat, jak vypadá ta zesklovatělá křemičitá hmota po úderu blesku. Je to úplně o něčem jiném. Takže máme lokalitu starověké Harappy třeba, Mohenjo-Daro, Mrtvého moře, kde dodnes je stále měřená poměrně výrazná radioaktivní emise. To znamená radioaktivní záření, jako obecně radiace. Anomálního charakteru. Prostě o několik řádů převyšuje, nebo řádu, o několik stupňů prostě převyšuje přirozenou radiaci na naší planetě. Jako ono to na první pohled vypadá tak jako, no tak proč by nemohlo být někde místo, kde prostě je trochu vyšší radiace. No to trochu, nevím, jestli jako je tady na místě, ale a samozřejmě ta radiace dneska není v podstatě takové intenzity, pokud tady mám dobré informace k dispozici, že by poškozovala organismus nebo že by byla nebezpečná zdraví. Ale je to anomálie. A já s tou radiací sám mám osobní zkušenost a právě na té zkušenosti bych, na té mé zkušenosti bych vám chtěl ukázat, jak jakože prostě i kdyby to bylo minimální rozdíl, tak to je v podstatě zásadní anomálie. Na začátku 90. let jsem byl přizván, nebo v podstatě jsem byl vyzván k tomu, abych prozkoumal na středním Moravě kolem Uherského Brodu a Uherského Hradiště jev UAP, jak se dneska říká, který několik týdnů znepokojoval místní obyvatelstvo. Ve hře byly takové obce jako Uherský Ostroh, Ostrožská Nová Ves a tak dále, tak dále. Já jsem tam přijel a přijel jsem tady konkrétně do Ostrožské Nové Vsi a měl jsem tam domluvené ubytování u jedné rodiny na okraji vesnice. A byla to rodina, která měla vlastní osobitý zážitek s UAP, respektive s UFO, které jim přistálo na zahradě, doslova do písmena. V podstatě to, co jim tam přistálo, kooperovalo, nebo přímo souviselo s tím, co viděli stovky lidí v celém té oblasti, v celém tom kraji. Já jsem potom naštívil hvězdárnu v Uherském Brodu v tom roce 91 a tam mě ten pan ředitel dal k dispozici dopisy, které jim psali lidé, znepokojení lidé, kteří se stali přímými svědky tady tohoto jevu UAP ve formě obrovské červené koule, která vykazovala velice zvláštní, řekl bych, bizarní fyzikální vlastnosti a velmi bizarním způsobem po fyzikální stránce ovlivňovala bezprostřední okolí. No, jenomže těch dopisů, to byla obrovská hromada, to bylo několik stovek dopisů a jako on si myslel, ten pan ředitel, že se s ním budu probírat, jo? Že to budu číst, že se s ním budu probírat a že těm lidem budu odpovídat, což samozřejmě nebylo v mých silách a chápu, že to nebyl schopen nějakým způsobem zrealizovat ani ten ředitel, protože to prostě nešlo. Ale byl to ukazatel toho, jak intenzivní a masivní to tenkrát byl jev. Ano, v té oblasti. No a abych se vrátil zpátky k té rodině, tak je, protože já jsem tam dělal ten průzkum asi týden, nebo necelý týden, 5 dní nějak, tak jsem přespával u těch lidí a oni mě seznámili s tím svým příběhem, s tou svou případovou prostě situací, kdy jim tam na zahradě prostě ta koule, jedna takováhle, se snesla těsně nad zem. To, že z té koule potom vylezly, tuším, dvě takové entity, říkám schválně entity, protože oni podle, já to nechci nějak natahovat, jenom ty základní věci, podle toho popisu si člověk vůbec nebyl jist, jestli šlo o živé tvory. Ono totiž v tomhle případě klidně mohlo jít o nějaké robotické mechanismy připomínající člověka. No a oni mě přesně určili, kde ta koule seděla nad zemí, jo? Asi půl metru nad zemí, kde se vznášela. Zhruba asi 20 minut. A bylo to v těsné blízkosti hromady slídy, kterou oni tam měli. Ten vlastně šlo o zbytek slídy z stavebních prací, když prostě se stavěl ten jejich barák. Jo. No a já jsem si zjistil jsem si, odkud ta slída pocházela, konkrétně tu lokalitu, odkud pocházela, takže já jsem si vzal vzorek té slídy, ten se nabral do jednoho sáčku, pak jsem navštívil lokalitu, odkud teda byla ta slída, tam jsem sebral tu slídu do druhého sáčku, jako druhý vzorek, kvůli komparativní forenzní analýze. No a samozřejmě k tomu jsem měl ten celý ten, tu případovou studii, jo, kterou jsem dával dohromady. A odvezl jsem to na ČVUT do Brna, na ČVUT, a aby mi tam udělali prostě nějakou komplexní analýzu s tím, zda tam nevyběhnou nějaké anomálie po fyzikální stránce, co se týče té slídy. No a asi za měsíc, možná to trvalo asi měsíc, mě volali, že to mají hotové, abych tam přijel. Tak jsem tam přijel a tam do takového kanclu jednoho, toho jednoho pana doktora, vědce a fyzika, a on tam měl ty světiny, on mi to potom v kopii dal, takže já jsem to přiložil k té případové studii a řekl mi, podívejte, jako všechno je úplně v pohodě, naprosto v pořádku, tedy prostě není nic anomálního, a pak se zarazil a řekl až na jednu věc. A ta jedna věc je tak anomální, mi řekl, že my nemáme pro to zdůvodnění. Tak mě pochopitelně zajímalo, co to je za to, co to je za tu anomální věc. No a protože on, jak to bylo reprezentováno, tak mě to přišlo jako naprosto zásadní a klíčová záležitost, prostě přes kterou nejede vlak. Jako pro ně to byl problém. Jako. A on mi říká, no, podívejte, ta slída, ten vzorek z toho dvorku, z té zahrady, ne ten vzorek z toho lomu, nebo tam z toho prostě, odkud, tam to je v pohodě. Ale ten vzorek z té zahrady, to znamená ten vzorek, na kterým byla ta koule, byl ten objekt, tak ten vykazuje radioaktivitu, která odpovídá radioaktivitě ve výšce zhruba 16 kilometrů nad zemí. A to je problém, pane, mi řekl ten doktor, ten vědec. Tak jsem si říkal, tak jak 16, radioaktivita 16 kilometrů nad zemí, no jaká tam může být radioaktivita v 16 kilometrech nad zemí? Vždyť tam prakticky skoro, tam lítají letadla, že jo? Dalo by se říci. No a v tomto duchu, jako tak jsem s ním mluvil, jako like, tak jsem mu říkal, jako, a on se smál a říkal, ne, to je naprosto anomální, to prostě není normální, protože slída se netěží v 16 kilometrech nad zemí. Slída se prostě těží v lomech a prostě při zemi, jako v nějaké nadmořské výšce, dejme tomu několik set metrů, nebo dejme tomu kilometr, možná klidně 2 kilometry, možná klidně 3 kilometry, a nebo dokonce možná klidně 4 kilometry, ale ne 16 kilometrů. A tady je jednoznačně naměřená radioaktivita, která odpovídá. Je to radioaktivita neškodná, absolutně, jako nikomu neuškodí nic, to je plná pohodička. V podstatě se dá říci, že to je naprosto minimální radioaktivita, ale je anomální, protože prostě neodpovídá přirozenosti. No a tam jsem pochopil na tom, že i někdy to, co se jeví jako maličkost, nebo co se jeví jakoby lajkovi třeba, jo, lajkům by se mohlo jevit jako minimální nějaký rozdíl, tak i to může být absolutně anomální. Jo. No a oni si to nedokázali, ano, a oni potom chtěli vědět, jako, a odkud to máte tu slídu, že to není normální, jako, kde jste to nakopal, nebo kde jste to prostě sehnal, kde jste to sebral. Já jsem samozřejmě nechtěl, jako neměl jsem zrovna dvakrát vůli jim tam vysvětlovat celý ten příběh v tom 91. že? Tak jsem prostě řekl, že jsem to, že prostě řeší prostě jedna rodina takovou zajímavou věc, že prostě si myslí, že prostě nějaký energetický výboj se jim udál na zahradě, že možná to mohl být kulový blesk nebo něco podobného, a že nějaká plazma, jo, přírodní a tak, a že pod tím byla ta slída, jako, jo, tak mě, že mě napadlo, že možná to mohlo vyvolat v té slídě nějakou anomálii. Tak z tohohle hlediska jsem to přinesl. Ano, a on mě řekl, že jako i kdyby to byl kulový blesk a jakýkoliv jiný blesk, tak by to nemohlo způsobit a vytvořit tady to radioaktivní pozadí, radiační pozadí, které tam u té slidy bylo naměřeno. Takže to je jen taková jakoby zkušenost tady tohoto typu, prosím vás pěkně. Ano. Tak a teď se pojďme vrátit ještě zpátky k těm fulguritům. On totiž existuje ještě jedna možnost, jeden případ nebo jeden typ účinků, který by mohl, který způsobí zesklovatění písku nebo křemičitého podloží, a to je pád meteoritu. Ve chvíli, kdy meteorit při té své rychlosti přijde do kontaktu s hmotou, to znamená s povrchem, dejme tomu naší planety, tak samozřejmě tam dojde v milisekundách k ohromným transformativním energetickým procesům, kdy se vám energie hmoty, ta energie pohybová tíhová začne měnit na energii světelnou, na energii tepelnou. A v důsledku té tepelné energie potom samozřejmě může dojít a také dochází k procesu metamorfózy hmoty, té křemičité hmoty. Čili hovořím o tom procesu zesklovatění. Ano? Jenomže tady to třetí možnost má také své háčky. Jedním je přítomnost kráteru. Jo? To je naprosto zásadní. My tady v České republice a na Moravě se můžeme setkat, možná se to viděli i na vlastní oči, nebo máte doma, s kvaziminerálem, který se nazývá vltavín. A všimněte si barvy toho vltavínu. Ta barva je tmavě zelená. Ano. A laik by si samozřejmě mohl položit otázku, no a odkud se tady tenhle vltavín zebral? Jako odkud se tu prostě zebral? No, on se tu zebral v důsledku tepelného působení ve chvíli dopadu relativně velkého meteoritu, který interagoval se zemí v Bavorsku. A tam skutečně v tom Bavorsku, když dojdete do té lokality, tak tam doteďka najdete kráterovou prostě strukturu po dopadu toho meteoritu. A jak ta žhavá hmota, ta obrovská energie a ta žhavá prostě žhavá hmota se rozprskla paprskovitě ve směru letu toho meteoritu, jak on narazil do země pod určitým úhlem, tak v té setrvačnosti potom ta rozžhavaná hmota ještě letěla dál a vytvořila takové paprskové vektorové prostě linky. No a ty linky z toho Bavorska vedou přes jižní Čechy až na jižní Moravu a po celé té, po těch linkách, po celé té, v tom pásu lze ty vltaviny nalézt. A všimněte si, že i v tomto případě se jedná o víceméně tmavě zelenou formu zesklovatělé hmoty. Čili působení enormního žáru. Je to něco jiného než úder blesku. Čili žár způsobený jako tokem elektronu. A po této stránce tu máme schodu. Máme tu schodu v barvě a máme tu schodu v působení obrovského žáru. Ano. Schodu nemáme samozřejmě v tom, že tady je kráter, tady žádný kráter nikde objeven, prostě nějaký zásadní prostě nebyl. Protože, jak víte, tak jaderné zbraně mohou explodovat nad zemí v různých výškách. s loupcem tepelného působení v epicentru, epicentru exploze. Že? No prostě jedna a jedna sečteno a podtrženo, když to sečteme a podtrhneme, tak tu máme poměrně zřetelné indicie nasvědčující tomu, že ta termojaderná, nebo chcete-li jaderná válka obecně, proběhla. Detailně potom k tomu později. A kdy ta jaderná válka proběhla? Ta jaderná válka proběhla mezi zhruba v období, jak už jsem řekl, mezi nějakými těmi, před nějakými těmi 13 až 14 tisíci až 18 tisíci lety plus minus. To znamená, když to odečteme 2000, tak se dostáváme do období 12 až 16 tisíc let před naším letopočtem. Tedy těsně před velké kataklizma. Jedna z hypotéz, která se zabývá problematikou vzniku velkého kataklizma, hovoří o tom, že to velké kataklizma bylo důsledkovým doprovodným efektem té předcházející jaderné války, kdy byly použity ještě exotičtější zbraně, jež způsobily energetické anomálie celoplanetárního charakteru v kontextu s planetárním jádrem. Ale to se dostáváme zase ještě trošičku někam jinam. Pro nás je důležité to, že v té době s největší pravděpodobností byla aktivně použita hyperdimenzionální paprsková zbrojová technologie velké Gizy, když to jakoby zjednoduším. A teď, kdo byl v konfliktu? Kdo byl účastníkem tady tohoto konfliktu? Zase teď budu trošičku předcházet informacím a událostem a řeknu. Do úvahy připadají tři civilizace, nikoliv ta původní supercivilizace, která vlastně vytvořila tu supertechnologii zbraňovou. Ale ve hře jsou ty oddenky. Ano, tři konkrétní oddenky. Dědice, jo? Civilizační dědice té supercivilizace. A to Osiridova říše. Osiridova říše, která předcházela o x tisíc let staroegyptskou říši a která se v kritickém období před 13 až těmi 16 tisíc lety nacházela v oblasti severní Afriky a částečně i Středomoří. To je jedna. Druhá, Rámová říše, která se rozkládala na v oblasti dnešního indického subkontinentu a několika větších ostrovech v Indickém oceánu, které dneska již neexistují, neb byly potopeny nebo zničeny v důsledku velkého kataklizma před 12 tisíci lety. A třetí zainteresovanou civilizací v tomto konfliktu je Atlantida. Atlantida par excellence se vším všudy, tak jak se na atlantskou civilizaci díváme. Tady bych chtěl zdůraznit a zároveň, pokud jste nesledovali mé pořady týkající se projektu Orion, abyste se vrátili o pár dílů dozadu, konkrétně k páté části projektu Orion a prošli si pátou až patnáctou, tuším, nebo čtrnáctou část, kde detailně rozebírám hlavní pravěké globální civilizace a mezi nimi i civilizaci atlantskou. Jenom tady řeknu toliko, že civilizace atlantská, jako hovoříme ne o Atlantidě, jako geografii, ale o atlantské civilizaci, čili dotýkáme se demografické problematiky. Tak atlantská civilizace začala usebírat před nějakými 75 až 70 tisíci lety, a to z genetických zbytků hyperboreánů, kteří tedy to jsou ti, kteří přežili polární kataklizma, které zachvátilo naši zemi, respektive severní polokouli a jakoby arktické oblasti severní polokoule před 120 až 125 tisíci lety. A tento genom se nám míchá s genomem několika původních lokálních kultur Severní Ameriky, dnešní Severní Ameriky a částečně Střední Ameriky, kteří žili především na Středozápadu, kteří prostě měli problém svůj vlastní osobitý, a ten jejich problém spočíval v tom, že v důsledku polárního kataklizma, protože Severní Amerika je na severní polokouli, že se jim změnily naprosto zásadním způsobem lokální klimatické podmínky, které prostě jaksi potom už nebyly k žití. Jenom bych chtěl připomenout, že v místě, kde se budete pohybovat v severní a v severní oblasti, v severních a v severní oblasti a v severozápadní oblasti Nevady a částečně Arizony, tak tam narazíte na takovou polopouštní až pouštní oblast, která z geografického profilu vytváří takovou mělkou pánev. A pro nás je důležité vědět to, že na tomto místě před nějakými 100 000 lety zhruba, nebo v podstatě 100 tisíci, 120 tisíci, 130, 140 tisíci lety bylo obrovské jezero, respektive vnitrozemské kvazimoře sladké vody. A tady toto obrovské jezero, jakoby kvazimoříčko takové vnitrozemské, ale se sladkou vodou, bylo naprosto zásadní a důležité pro to místní obyvatelstvo. Neboť vlastně prostřednictvím podzemní vody to jezero nebo to moříčko zásobovalo rozsáhlé oblasti vláhou, tím pádem se tam dali pěstovat prostě plodiny užitkové. Nebyla tam tehdy žádná poušť ani polopoušť, byla tam zpětající subtropická prostě oblast. Přišlo polárně kataklizma v důsledku prostě bezprecedentních geofyzikálních procesů v určitých hloubkách severoamerického kontinentálního plátu došlo k tomu, že ta voda se vcucla do země. Ona v podstatě je to, jako když byste ve vaně vytáhli špunt a ta voda vám vyteče prostě do kanálu. Těmi trhlinami a tím vším, jak to rozpukalo se prostě, tak se to prostě celé vcuclo do země. Ta oblast vyschla totálně a už se nikdy nespamatovala. Navíc to polární kataklizma má ještě za následek vznik například takových věcí, jako je Grand Canyon, Velký kanion, jo, Grand Canyon, což je vlastně puklina, to je trhlina zemské kůře, která vlastně vznikla ve stejné době. No a teď si představte, že se statisícům, hypoteticky řečeno, domorodým obyvatelům takto náhle prostě změní jakoby nejen klima, ale změní celý ekosystém. Říkám náhle, ve skutečnosti to byl proces, který trval několik staletí, možná i několik tisíciletí, ale v podstatě ve finále to dospělo k tomu, že jistá generace potomstva těch původních se rozhodla prostě, že se musí přestěhovat jinam, neboť tam už fungovat nemohou. No a protože na západě, jako směrem k Tichému oceánu, tak tam oni měli k tomu docela takový jakoby odstup, Grand Canyon a tak dále, ono to tam bylo hodně zvrásněné a obecně řečeno nebezpečné, tak se vydali na východ. Jo, tak šli prostě a cestovali na východ. Vzali si prostě tu technologii, používali tu technologii, kterou měli k dispozici. A zároveň jim pomohli Half Musuv. Half Musuvové, to je speciální terminus technicus, speciální název z jazyka tady těch původních, řekl bych, kmenů nebo původních obyvatel, kteří na tom Středozápadu žili před těmi 120 tisíci lety. A v podstatě ti Havmusuvové je to samé, co Telosané, neboli jeden typ představitelů podzemní odtržené civilizace. Paradoxně Hámusův rovná se Teos, rovná se Telosané, a Telosané jsou zase přeživšími, kteří přežili polární kataklizma z hyperborejské civilizace. Čili co se týče toho polárního kataklizma a hyperboreánu, tam máme dva typy migračních aktivit. Takzvanou povrchovou a podpovrchovou. Povrchová migrační aktivita je dělena na východní a západní. Východní, to znamená východní, zahrnuje sibiřskou a uralskou, kavkazskou, altajskou a pamírskou oblast, a západní představuje geograficky skandinávské oblasti, země Františka Josefa, dnešní Grónsko, Špicberky a tak dále. A samozřejmě ostrovy, kterých těch největších bylo 18, které vznikly vlastně v důsledku horotvorných procesů prostřednictvím toho polárního kataklizma. Ty nám vylezly z Atlantiku ze zdola, to byly lávová pole, která se vyvrásněla a vykvetla prostě nad mořskou hladinu. Tady ta lávová pole, jak víte asi také, jsou velice blahodárná, jsou velice dobrá pro ukotvení ekosystému. Jo. Sopečná lavová pole, že tam prostě roste všechno možný a daří se tomu velice dobře. Takže pochopitelně, jestliže máte 120-125 tisíc let před naším letopočtem, máte tu polární kataklizma, Atlantida se nám začíná demograficky nějak usebírat pomalinku kolem v období před 75 až 70 tisíci lety, tak máte tam rozdíl 50 tisíc let. 50 tisíc až 55 tisíc let. A těch 50 tisíc až 55 tisíc let je dostatečně dlouhá doba k zavedení a ustanovení ekosystému na těch vyvrásněných ostrovech. A k tomu také došlo. No a abych se vrátil k těm domorodým z té Severní Ameriky, no a oni dospěli k pobřeží Atlantiku a Hámusové jim technologicky pomohli se dostat právě do té skupiny těch nejsevernějších ostrovů Atlantidy. Protože ty ostrovy, těch 18 ostrovů v podstatě vykvetlo od nějaké 55. stupně severní šířky takhle za sebou v pásu až k 50. stupni jižní šířky. A potom později, tak jak víceméně se evolučně rozvíjela atlantská civilizace, vznikla velmi dobře propracovaná logistika mezi jednotlivými ostrovy ve smyslu dopravy, ve smyslu toku energie, ve smyslu prostě fungování klasické civilizace. Z genetického hlediska tu máme v první fázi směsici genů původní hyperboreánů se směsici genů tady těch původních nativních kultur severoamerického kontinentu, a pod postupem času se nám potom k tomu přidávají ještě další genetické jakoby fragmenty z oblasti střední a jižní Ameriky. To nám ve finále formuje takový ten základní osobnostní obrazec Atlantiana, což je kombinace velmi vysokého intelektu a na jedné straně, ale na druhé straně velmi silného emocionálního náboje, který by se dal definovat vášnivostí, takovým tím ohnivým elementem, takovou tou jakoby nestálostí, neposedností, extrémní dynamikou, typologicky nejdřív konám a potom domýšlím důsledky, ale to už je většinou pozdě, a tak dále, a tak dále. Ale tomu se dostáváme zase úplně někam jinam. No, takže nám ta atlantská civilizace se začíná usebírat před nějakými 70 až 75 tisíci lety, ale ta jaderná válka, ten jaderný konflikt je veden někdy v meziobdobí před 13 nebo 12 až 16 tisíci lety. No, to je o x desítek tisíc let po vzniku Atlantské říše. Ta mezi tím prošla expanzí, prošla extrapolací nahoru, prošla vrcholem své existence spirituální, technologické, kulturní a tak dále, aby potom přecházela do úpadku. A ten úpadek té atlantské civilizace začíná někdy v období, mezi období před 45 a 48 tisíci let. Těch důvodů, proč začala ta dekadence, proč vlastně začal ten úpadek morální, kulturní, duchovní, technologický a podobně. Tam ty důvody je mnoho, nebudu tady rozebírat, na to není čas. A upadá nám ta civilizace dolů. Samozřejmě, jestliže vám nějaká kultura začne upadat, tak začne fungovat kolektivní půd sebezáchovy. A ten kolektivní půd sebezáchovy, pokud se rozjede a dosáhne určité dynamiky, dosáhne určité, řekl bych, určitého extrému, no tak potom opravdu to jde přes mrtvoly. Jo? A v době té jaderné války, v době, kdy vlastně se vyprovokovala ten globální jaderný konflikt, tak byla Atlantida na vrcholu dekadence. Ona byla prostě stála před rozpadem a v podstatě zánikem. To je principiální záležitost. Každá kultura zanikne. Každá civilizace jednou zanikne. Civilizace není perpetuum mobile. Přečtěte si od Spenglera Zánik západu. Ta kniha vyšla už asi ve 40. vydání, to je naprosto nadčasová záležitost. Doktor Spengler sepsal ten spis, on má mimochodem přes 1200 stran, to je obrovské bichle, ve 20. letech 20. století a tam nádherně popisuje v podstatě evoluční cykly civilizací mimo jiné. A detailně tam analyzuje, rozebírá a zdůvodňuje v podstatě, jak to funguje. Prostě jak funguje ten počáteční impuls, z čeho se usebírá ten počáteční impuls, který vede ke zrození nějaké kultury, nějaké civilizace, nějaké nové civilizace. Teď tam popisuje mechanismy, které charakterizují extrapolaci, to znamená pohyb nahoru, to znamená ten vývoj, ano, ten rozvoj, ten vývoj, v podstatě tu expanzi. Teď to dosahuje nějakého vrcholu, a ten vrchol, ten pík té civilizace, kdy ta civilizace je na tom nejvyšším vrcholu, dál už se prostě nemá šanci dostat, tak on netrvá nějak dlouhou dobu. Řádově je to vždycky, je to několik procent času existence, celé existence té kultury nebo té civilizace. A potom to nezadržitelně, a tam vždycky se vytvoří mechanismy objektivní, které to způsobí, že dojde k, můžeme to nazvat breakpoint, a v podstatě přejdeme přes ten vrchol a jdeme do neodvratitelného úpadku. A to je už jenom otázka času, kdy vlastně dojde k zániku té kultury a té civilizace. A když si projdete Spenglerovy principy, které jsou opravdu na vysoce fundamentálním základě postaveny a jsou velice sofistikovaně popsány, a podíváte se na dnešní svět, tak zákonitě zjistíte nezadržitelné. A to, že Západ je už nějakou dobu, v podstatě, když vezmu Spenglera, tak Západ od poloviny 18. od poloviny 19. století se nachází v zóně sešupu směrem dolů. A i když se to Západ snažil zachránit koloniemi a já nevím vším, tak stejně prostě to nešlo zadržet, jenom prodloužit tu agonii. A dneska v tom sešupu pokračujeme. A v tom sešupu je jak Evropa, čili geopoliticky Evropská unie, tak celý Západ. Ano. A naopak Východ, a tím nemyslím jenom Čínu, jako já tím myslím prostě Asii jako celkově, obecně. Jo? Jde, se překlápí do extrapolace, to znamená směrem nahoru. Jo? A když se na to podíváte, když se podíváte na tyto cykly z hlediska, dejme tomu, stačí několika posledních tisíc let, tak zjistíte, že to funguje jak kivadlo. Ono se to neustále takhle cyklicky přehazuje. Když za východ je v dekadenci, to znamená v procesu úpadku, tak západ extrapoluje. To trvá nějakou dobu, pak se to přehodí zase na druhou stranu. Mezitím ale některé kultury to tu dekadenci jakoby zvládnou. Zvládnou ne, že to přežijí, ale že se zmetamorfují. To znamená, ta kultura nebo ta civilizace prostě nezanikne jakoby natvrdo, ale ona zanikne formálně v důsledku toho, že je absorbována jinou kulturou. Je prostě absorbována jinou kulturou. Ona ji absorbuje do sebe. Vcucne ji do sebe. A potom samozřejmě ti přeživší nebo ti následovníci té původní zaniklé kultury přenesou na sebe otisk toho, který pozře. Ve smyslu světonázoru, náboženství, systému víry, společenského konsensualismu, sociologie a tak dále a tak dále. I řeči samozřejmě, jazyka, jo, a tak podobně. A opravdu, pokud vás toto zajímá a chtěli byste se vzdělat po této stránce, prostudujte si Zánik západu od Spenglera. Já tu knihu tady mám nahoře, nebudu ji teď vytahovat samozřejmě, ale seženete ji v českém jazyce, určitě v antikvariátu, určitě ji seženete v knihovnách. Nelekněte se, že to má přes 1000 stránek a opravdu, když prostě si byť prolistujete, jo, a přečtete si jenom určité pasáže vybrané, tak to prostě stojí za to. A to, co se ta jaderná válka, která tu v podstatě se nějakým způsobem začala odvíjet v tom období před 13 a 16 tisíci lety, byl jeden z několika objektivních mechanismů, který v podstatě se podílel na zániku všech těchto tří kultur. Atlantské civilizace, Osiridovy říše a Arámovy říše. To, co zůstalo, zůstal otisk kolektivního vědomí, který obsahuje určité edukace, to znamená určité vědomosti a znalosti obsahoval a obsahuje určité poznatky, určitý jakoby sociální narrativ, sociálně-kulturní narrativ a nějaké memy a nějaké programy na kolektivní úrovni. Takže staroegyptská civilizace, která začala potom povstávat po x dalších tisících letech, protože Osiridova civilizace, to je údobí Zetepy, před samozřejmě vznikem staroegyptské říše a dynastické vlády faraonů, tak ta staroegyptská říše vlastně v rovině toho kolektivního vědomí převzala celou řadu paradigmat Atlantidy, celou řadu paradigmat Osiridovy říše a celou řadu paradigmat Rámovy říše. Američané, to znamená energoinformační pole Severní Ameriky především, protože tam jde o tu genetiku, protože před těmi 120 tisíci lety to byly především severoameričtí národové, kteří v migraci se smísili s genetikou Hyperboreánu, aby se vytvořila genetika Atlantiana. Takže to energoinformační pole zaniklé Atlantidy konfiguruje, čili rezonuje primárně s geografií a s národním egregorem Severní Ameriky. No a je to jasné, je to zjevné. Všimněte si, že když se podíváte například na kresby od Edgara Caseyho nebo kresby od Dana Clengera a další jasnovidní lidé, kteří byli schopni kreslit chrámy, budovy a vlastně kreslit nebo ukázat základní principy urbanistiky atlantských měst a podíváte se třeba na Bílý dům, podíváte se na obelisky, podíváte se na různé důležité budovy ve Spojených státech, spojené se zednáři, spojené obecně s politickými instituty nebo s určitými univerzitami. A teď, si uděláte jednoduchou komparativní analýzu, tak najednou s úžasem zjistíte, pro pána Jana, oni kopírují ve velké míře z nějakých minimálně 75% atlantskou urbanistiku. Jak je to možné? No, protože celý duch Severní Ameriky, severoamerického národa, přes ty otce zakladatele a tak dále, je protchnut a prosycen mementem Atlantidy. Mementem Atlantidy. A co to znamená? Zase Spengler, a nejen Spengler, znamená to jednoduché. Vzorec se opakuje. Cyklus se opakuje a Ameriku čeká to, co Atlantidu. Bude to za jiných okolností, bude to v jiném čase, bude to prostě jinak možná trošičku formované, ale principiálně to bude naprosto stejné. Naprosto stejné. Oni to prostě přetáhli na sebe, jo, ten egregor. No a Rámová říše, ona se vždycky snažila být neutrální. Nestranila ničemu ani nikomu. Ona se snažila být prostě nestraná jak vůči Osiridově říši v tom údobí Zetepy, tak vůči Atlantidě, tak vůči Lemurii. Prostě neutralismus. Jenomže ona na ten neutralismus ve finále doplatila, protože byla vtažena prostě do toho konfliktu, aniž by chtěla být účastná v tom konfliktu. Ano. No a podívejte se na současnou geopolitiku, který národ kopíruje Rámovu říši. A já si myslím, že jste natolik inteligentní, já to vím, že to vám to rychle, velmi rychle dojde. No Indie, to je dnešní Rámova říše. Indie, která se neustále snaží o neutralitu, snaží se vyjít jak se Západem, tak s Východem, s Rusama, která se snaží víc s Iránci, stejně tak jako s Iráčany a Pákistánci, se kterými mají problém v tom příhraničí, která se snaží víc s Čínou, ale stejně tak na druhé straně i s Tibetem. Jo? No, to není nic jiného, než zase naprosto analogie k té Severní Americe a Atlantidě. Rámova říše. No a Osiridová říše, no, nemám tady moc času, abych mohl vydefinovat detailně Osiridovu říši, ale nechám tedy toto, ponechám, protože nám ten čas kvapí, ponechám vám toto na vaší úvaze, jak dalece mi budete věřit v tomto. Ale pokud byste chtěli hledat v současné době v rámci geografie, geopolitiky následovníka Osiridovy říše, čili společenství, které jaksi převzalo v tom kolektivní energoinformačním poli paradigmata, vzorce a principy Osiridovy říše, neříkám ve 100%, ale dejme tomu zase v nějakých těch 70%, tak to je Evropská unie. A příště vám to doložím na konkrétních příkladech. Ano. Čili vidíte, že jsme teď trošičku možná odbočili od té úplně přímé linie, ale ty odbočky jsou důležité, protože vám pomohou si postupně vytvářet jakýsi komplexnější a kvalitnější obrazec toho, jak se formovala naše historie lidská a prehistorie. Protože ta historie prehistorie je extrémně důležitá. Víte v čem? Mimo jiné? V tom, že my přebíráme na energoinformační úrovni kolektivního vědomí vzorce našich předků ve smyslu civilizací, kultur a národů a vlastně neseme jakoby tu jak bych to řekl, tu louč nebo prostě ten plamen dál, s tím, že máme vědomou příležitost neopakovat chyby neopakovat chyby těch našich předků. Ale abychom ty chyby neopakovali, tak především je potřeba vědět a znát, být edukován, mít k dispozici ty informace, aby jsme věděli, v čem oni udělali tu chybu, aby my jsme potom tu chybu nemohli opakovat. Ale jestliže jste uzamčeni v hlubokém nebo v nějaké rovině nevědomí, no tak pochopitelně je logické, že opakování té chyby je vysoce pravděpodobné. Ne-li, že to hraničí prakticky ze 100% jistotou.
Já mohu do toho vstoupit trošičku, protože oni se volají telefony.
Já se omlouvám.
Ona už je totiž skoro 40, jo, takže já jsem slíbil, že jim dám taky prostor. No, volá
Jejda, Arno. Tak to se omlouvám. No.
Volá Arnoš, takže Arno, jste si o vysílání, prosím.
Dobrý den, zdravím pana Chvátala a pana Hlávku.
Dobrý den.
18. srpna 2024 byla druhá kvadratura Pluta ve Vodnáři na Halmeu ve Štíru v tomto roce a 19. srpna 2024 vyšel na Novinkách rozhovor s českým prezidentem Petrem Pavlem, který v něm prohlásil, že za současné situace by měla být Ukrajina přijata do NATO bez mírové smlouvy s Ruskem. Nechápu, jak tohle může pětihvězdičkový generál vůbec prohlásit. Protože jak se by to znamenalo, že na to by bylo ve válečném stavu s Ruskou federací a taky 19. srpna 2024 podepsal prezident Ruské federace Vladimír Putin evakuační dekret pro lidi z takzvaného kolektivního západu, který nesouhlasí se směřováním kolektivního západu a chtějí emigrovat do Ruska a je to vlastně podobný dekret, jako podepsal ruský prezident Josef Vissarionovič Džugašvili neboli Stalin v roce 1938 nějak půl roku v listopadu nějak 1938 nějak půl roku před vypuknutím druhé světové války.
Arnošte, jestli můžu to zastavit, je to hrozně dlouhý a není otázka. Prosím, dej otázku, protože tohle to se dřív hodí, kdyby se zavolal třeba panovi VK v pátek. To je dřív otázka pro něj. Nevím, co tě na to odpoví Jarda, nicméně, jaká je otázka tvá?
No, že to je velice zajímavý. A 19. března 2024 byla první kvadratura Pluta ve Vodnáři na Halmeu ve Štíru v tomto roce a toto se zasprojevilo tím, že francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že by francouzští vojáci měli jít na Ukrajinu jako takzvané živé štíty. A ještě nás čeká třetí kvadratura Pluta ve Vodnáři na Halmeu ve Štíru v roce 2024.
Dobře, děkujeme. Otázka teda nepadla. Jardo, máš na to nějakou odpověď?
Nemám.
Tak, to je přesně ono. Takže volal tu ještě nějaký jiný telefon, ale bohužel teď nevolá, takže co s tím uděláme teď? Ten nám to tady přerušil. Arnoš, celý ten výklad. No tak asi nezbývá, Jardo, nebo počkej, jestli tady máme. Jestli ještě tady nemáme něco. Ne. Tady nás zdraví někdo z Bratislavy, ale je tu nějaká otázka? Tady taky ne. Ach jo, to je problém. Vždycky. Ne, tak tady taky ne. Já to asi pokračuji dál, a kdyby někdo zavolal, on volal, posluchač, já mi mě zavolá, tak... A moment, asi už to vypadá, ano, už je to tady, takže výborně. Takže beru hned do vysílání. Tak, Haló, haló, slyšíme se?
No, Sikora, dobrý večer.
Dobrý večer, tak jste ve vysílání rovnou, prosím.
No, dobrý večer, takže tady Zdeněk Sikora, zdravím ze Španělska. Já jsem se chtěl zeptat, dobrý večer, pane Chvatale, souhlasíte s trilogií pana Josefa Sarela de Giza Death Star, ohledně toho tedy, že pyramida v Gize byla zbraň hromadného ničení?
Ano. Ano. Jo. Já jsem s Josefem ve spojení a v podstatě jakoby v určité míře, samozřejmě v určité míře, ten můj výklad vychází i z jeho výzkumu.
Já jsem si všiml, já jsem ty knihy tři četl. Já jsem se chtěl zeptat, ono přece jenom ta kniha poslední, ta část, ta třetí část té trilogie vyšla před 8 lety, jestli je k tomu nějaký, řekněme, novější výzkum, nebo jestli jsou nějaké ano. další poznatky k tomu. A budete tedy o tom mluvit?
Ano, budu ale ne dneska, potom na závěr, protože Josef udělal revizi a ta revize, tady udělal revizi a ta revize vyšla letos, tuším letos na jaře, já ji ukážu na kameru, tady, jo. Jo, je to vlastně revizní jakoby publikace, protože tam došlo ještě k celé řadě dalším posunům a objevům, což vlastně tu původní trilogii, nechci říkat, že by to odsouvalo jakoby bokem, ale nestačí už si nastudovat jenom tu trilogii, ale je potřeba opravdu si nastudovat i tu revizní publikaci. Jo? Takže pokud máte možnost potom se k tomu nějakým způsobem dostat, k tomu materiálu asi ano, protože pokud jste měl možnost číst ty tři knihy od něho, tak určitě se dostanete i k tomuto na Amazonu třeba. Na Amazonu si můžete zakoupit, tak takhle bych se k tomu vyjádřil. Jo? Ta revize tam proběhla.
No, je jenom taková jenom zajímavost, jako jakým způsobem vlastně je tedy možné, protože samozřejmě, jestli se bavíme tedy o knižce Christophera Dana ohledně pyramidy, teda, kde on popisuje, že to teda jako byl ten, ta výroba té elektrické energie, že to s tím souvisí. Do jaké míry, protože vlastně já jsem žil 2 roky v Egyptě a byl jsem mnohokrát tedy v Gize, a tam je skutečně ta oblast je dost silně hlídaná, co se týče zvláště tedy toho, že vlastně dostat se do toho podzemního komplexu, tam je obrovské podzemní město, o kterém se zmínili už archeologové ve 30. letech minulého století, kde to vlastně v jedné z těch knih, v tom 10. tomu, to je dost velká publikace jednoho archeologa, kde dělali ty vykopávky v těch 30. letech studení století, kde on to tam trošku podrobně popisuje. Takže chápu dobře tedy, že s těmi podzemními jezery, které tam jsou, kdy to jako je ten výzkum s tím souvisí, tedy, jo?
Ano, v podstatě ta objekt opticky viditelná a hmotná část toho zbraňového systému, což vlastně je ta velká pyramida, ale z revizního pohledu i Chefrenova a Menkaurova, tak to jsou vlastně, jakoby zjednoduše řečeno, generátory energie, které unikátním způsobem, nestandardním, na zcela jim, jakoby jinak nastaveným, než nám funguje naše technologie, třeba atomová elektrárna, nebo jo, tady to funguje úplně jinak. Samozřejmě není k tomu potřeba žádná klasická elektronika a tak podobně. Tak ten princip generování energie vlastně je kombinace využití elektromagnetického pole Země na jedné straně a zemského jádra na straně druhé, přičemž ten tok energie probíhá nelokálně a já o tom budu potom detailně hovořit, včetně transdukce a transformace té energie na ty vyšší rezonanční úrovně, jo, které takže potom jsou užitné.
Mluvíte o Lafayetově teorii teda?
Ano, ano.
O Lafayetově teorii, dobře, rozumím.
Jo, a tak super. Teda,
Jo, děkuju moc, jenom ještě taková věc, jestli víte, kde se poděla druhá Sfinga.
Kam se poděla? Jsem no. moc dobře nerozuměl.
Jo, ano, kde se poděla druhá Sfinga, protože já, jestli jsem to pochopil dobře z té různé literatury z toho 16., 17., 18. století, tak Sfingy byly dvě, oni jsou taky vyobrazované na některých obrázcích, že byly dvě. A když jsem mnohokrát chodil samozřejmě, když jsem tam částečně bydlel, měl jsem výhled přímo na pyramidy a na to show večerní, které máte na obrazovce za sebou, osvícené, tak kde myslíte, že vlastně tam, že tam to místo pochopitelně té druhé Sfingy je prázdné, tak kde se mohlo podít?
To je velice dobrá otázka, protože už jenom z toho hlediska, že ne každý ví, že vůbec nějaká druhá Sfinga existovala. Jo? A tady jde o to, že teda existuje na to několik názorů, několik hypotéz. Žádná z těch hypotéz se bohužel nedá nějakým způsobem objektivně prokázat nebo není objektivně dokazatelná, protože na to nemáme podmínky a možnosti. Ale hovoří se o tom mimo jiné, že ta Sfinga byla rozebrána. Sice se nedokážu představit tedy, jak ji rozebírali, to teda jako je fakt pro mě jako, nevím, jak se s tím popasovali, ale prostě, že ji rozebrali a ty bloky jednotlivé, ze kterých byla vlastně sestavena, tak byly postupně převezeny z afrického kontinentu. Část skončila ve Velké Británii, část skončila ve Francii a část skončila v Americe. Tady jde o to, to má určitou logiku v tom, že z hlediska jakoby energoinformačních polí národů jsou Francie, Anglie a Spojené státy v takovém velice zvláštním osudově nebo karmicky možná by se dalo říci, osudově energeticko-karmické vazbě jsou vzájemně propojeny. Jo? A to propojení jednak vzniklo na přirozené bázi vlastně už například prostřednictvím takových aktivit, jako byl Napoleon v Egyptě, francouzský, jako byly anglické příspěvky určitých egyptologů v Egyptě, kdy vlastně tady prostě to funguje tak, že pokud se nějakou dobu mentálně a emocionálně propojujete s energoinformačním polem toho, čeho zkoumáte, tak víceméně vytváříte nová vlákna, jakýsi linek propojujících spojení, propojujících vláken, které potom víceméně, když se ten člověk vrátí do toho energoinformačního prostředí svého národa, tak vlastně vnese tam ty linie, které se ukotví. A tady potom, tady samozřejmě to nejde jenom o to, jsou tam ještě jiné faktory, které v tom hrají roli. Ale na té objektivní úrovni toto souvisí s tím, proč Francie, ve Francii, i v Anglii, i v Americe je obelisk například. Jo, oni to mají všichni ty tři státy stejně. Proč víceméně mytologicko-mystické pozadí staroegyptské říše je promítáno a profilováno do okulturní scény Francie, Anglie i Ameriky. Jo?
No, já pak to se ještě podotknout, že nejvíce obelisko má Řím, jo, z všech těch států. Ono to souvisí nejenom samozřejmě historicky, ono to souvisí nejenom historicky, ale souvisí to podle mě jakoby duchovně, protože ten předtím ty obelisky, jestli já to chápu dobře, to, co vy jste zmiňoval, to mě prosím vás, když tak mě opravte, jestli to chápu správně, protože vlastně ty obelisky slouží jako komunikace, jsou to vlastně komunikační média, i vlastně technicky, kde vlastně na dané specifické frekvenci, která se dá pochopitelně normálně změřit danými přístroji, tak vlastně se komunikuje prostřednictvím toho obelisku všechny tyto státy vlastně prostřednictvím nějakých specificky pro mě neznámých možností nebo počítačů, které já osobně neznám, ale jsou skutečně na takové bázi, kde jsou schopni vlastně tyto státy prostřednictvím toho komunikovat. Jo? V kontextu řekněme nějaké té pochopitelné biogeometrie, tak jak to pan profesor Karim, jako když on to tam vlastně v těch knížkách vlastně taky popisuje, jako že to jsou ty antény. Jo, Ibrahim Karim, ano. Jo?
Karim, znám. Ano, to je jedna věc. Velmi správně jste to popsal. A druhá věc je, že obelisk je falický symbol, to znamená z toho mytologického, mystického hlediska, je prezentátem nebo prezentérem elektrické síly a ohnivého živlu, což jsou poměrně dost zásadní faktory, zase když vezmeme třeba prostředí geopolitiky a podobně. To, že ty obelisky nebo výrazný počet obelisků je i v Itálii, souvisí s tím, že Řím bylo a v podstatě i v současné době ústředním řídícím centrem mocenských sil jak v Evropě, tak ve Velké Británii a potažmo přes Velkou Británii s přesahem do Spojených států. Například zase v těch Spojených státech můžeme vidět o kulturní vazby objektivní na Řím a řekl bych takovou tou křesťanskou ideologii a mytologii, vystřeba stát Maryland, což vlastně je země Panny Marie, ano, nebo Los Angeles, město andělů, Santa Monica, a tak podobně. To jsou ale věci, které jsou na pozadí a nejsou hned přímo zřetelné. Jo? Tady ještě k tomu Římu takovou zajímavost. Jedna z císařských rodin nebo z aristokratických rodin, těch v podstatě 11, já jsem o tom měl teďkonc, jsem o tom mluvil o víkendu na konferenci, tak víceméně jakoby ta jedna z těch rodin, ona logisticky řídí pravidelná zasedání, která jsou, nebo která probíhají v Itálii na předem vybraných spirituálních a silně energetických místech. A konkrétně ta jedna z těch 11 rodin má právo určovat, nebo v podstatě vybírat guvernéra, asi tak bych to mohl nazvat, v uvozovce guvernéra, specifické geografické lokality, která se nazývá London City, což je nevelké prostranství nebo nevelké území uvnitř Londýna, které funguje v podstatě jako stát ve státě a které je nadřazené i anglické královně nebo prostě anglickému královskému rodu. Takže
to jsou teda těch šéfové toho komity 300, no? Těch 11 šéfové toho komity 300.
To komité 300, to je pořád ještě hodně dole, jo? Pod těma císařskými rodinama, jo? A tady je třeba zajímavé to, že když, jdeme tomu, už zemřela anglická královna, chtěla navštívit z nějakého důvodu, nebo chtěla jednat s guvernérem, anebo s jeho náměstky z London City, tak o to musela dopředu požádat několik měsíců, a musela čekat, zda její žádosti bude vyhověno, či nikoliv. V případě, že té žádosti bylo vyhověno, což se ne vždycky stalo, tak se musela převléci do speciálního ošacení, specifického ošacení a vlastně s těmi úředníky a tak dále se dostavila k jedné ze tří bran, pomocí kterých lze projít, které jsou hlídány a pomocí kterých se projít na to území London City. Tam před tou bránou se zastavila, musela zastavit a musela vyčkat příchodu toho guvernéra. A ve chvíli, kdy ten guvernér přišel, tak součástí té inaugurace bylo, že mu musela políbit ruku tomu guvernérovi, anglická královna. Jo. Což je úplně neuvěřitelné. Jo. A já teď o tom právě, tady mám rozepsaný takový materiál, takový článek zajímavý, a mám tam uvedeny i zdroje. A v podstatě, když se vrátím k tomu našemu původnímu tématu, tak právě tím, že ten Řím byl a stále ještě je, nebo to, jako ta Itálie, ale ne ta Itálie jako italská vláda a tak podobně, ale těch 11 aristokratických rodin, které mají v podstatě společné silové centrum operační, ustanovené na území Itálie, a to funguje po stovky a stovky a stovky let, takto, tak to souvisí i s tou kumulací těch obelisků. Jo? Protože ten obelisk, on byl brán tím, že to je vlastně falický symbol analogii obelisku.
Bavel o tom, píšel tu knihu, on má celou knihu, Bavel má o tom celou knihu, kde píše vlastně, že ano,
ano.
No, ano, to tam vlastně podrobně píše. Já teda už, ono, že pozdě, ještě mám dotaz jeden z tomu, čili rozumím dobře, že když jste hovořil tedy o tom, co se týče vlastně v rámci těch hvězdných válek nebo těch meziplanetární války, o tom, že vlastně došlo k změně těch, toho magnetismu nebo prostě toho působení těch planet. Rozumím dobře, že to je přesně to, co popisuje Velikovský ve svých knihách, nebo trošku, nebo Velikovský to, jak si on popisoval trošku z jiného pohledu.
No, on to trošku popisal z jiného pohledu, ale hlavně on to tak jako začal, jenom on se toho jakoby dotkl, jo. On samozřejmě měl poměrně omezené datové zdroje, takže ale zase on to vyvažoval určitou mírou jakoby kvazi takového vhledu, nechci říkat jasnovidnosti, ale takového jakoby pronikavého vhledu společně s jeho intuicí, jak to asi mohlo být, jak to asi mohlo probíhat, a tím on nahrazoval prostě nedostatek těch dat, jo, těch datových zdrojů. Jo. Ale určitě je dobré si toho Velikovského přečíst. Jo.
No on jako když ty knižky, jako já když jsem
měl četl, tak já musím trošku do toho vstoupit, on už je opravdu třeba 20 hodin a jo. Nemůžeme zase tolik přetahovat. Jo. Takže diskuze byla pěkná, děkuji. Věcná a děkuji, zavolejte, když tak příště, ano?
Já bych chtěl poděkovat pánovi, ano, chtěl bych poděkovat pánovi a pozdravujte u vás ve Španělsku.
Ano, přesně tak.
Jo, děkuju, já byl v Ostravě, původně jsem se přestěhoval v Ostravě do Španělska.
Vážně, tady pozdravujte, je v Ostravě.
No, já jsem Ostravák, ze Zábřehu Kotci jsem byl.
Ale, no, tak. Jo, takhle, ale, a teď no, jste ve Španělsku, to je číslo,
ano,
máte Španělsko.
Ano, teď jsem ve Španělsku, no.
Kde
no,
pak, jestli můžu.
Kde tam jste ve Španělsku? Když tak mi brkněte na...
Malaga.
No, Malaga. Tak tam zrovna z té oblasti mám tady přátelé teď v Opavě od Malagy, jo, také.
Já neznám vás telefon, aby on zavolal, ale nemám kontakt, no.
Nemáte, tak on vám pošle. Pavlíku, pošleš na pána kontakt na mě?
SMS-ku, super, no, dobře.
No, stačí SMS-ku. Protože já až pojedu do Španělska, abych se vám předem ozval, mohli bychom se vidět.
No, určitě, to by bylo, já zase budu, až budu v Ostravě, tak bych vás taky rád třeba viděl.
Určitě, tak jo.
Díky moc. Mějte se hezky. A omlouvám se posluchačům, že jsem protahoval čas. Mějte se hezky. Nashledanou.
Tak, dobře. Tak já se budu snažit, pokud se mi nestratí číslo, tady z toho telefonu šíleného, který tady mám, na to poslat teda telefon tomu posluchačovi tvojardu. Dobře, takže my bychom to teda měli uzavřít už, tento dnešní pořad, protože už je hodně hodin, takže já se s vámi loučím. Ještě bych chtěl zopakovat tu pozvánku na tento týden, na sobotu 7. září na Palouček, kde bude, tam prská nějak, člověče tě prdí?
Jo, tady mi to prská.
Kde bude povídání o takzvaně Jonášově metodě s prezenckou terapeutkou Lenkou Kováčovou od 13.30. Zapomněl jsem dodat předtím, najdete si na stránky www.mezi-svimi a tam to všechno uvidíte. Tam je velice mnoho informací o Paloučku, o svobodném vysílače a ještě jiné informace, prostě, které to dejte si prostě odběr a budete dostávat všechny nejnovější informace o dění okolo svobodného vysílače Paloučku a ještě jiných věcí. Tak jo, tak to je jedna věc. Dostal jsem takovou neobvyklou ještě přání tady, nebo takovou, abych řekl, tady pozvánku. Já to běžně nedělám teda, ale nevím, jeví se mi to jako, že bych to měl říct. Pozvánka na svatováclavskou slavnost konanou dne 28.9. v Karlových Varech Rybářích. Zahrají různé bigbeatové kapely, jsou tam různé jiné věci, ještě samozřejmě mini pivovary, grilování, soutěž a tak dále, tak dále. Takže píše mi tady pořadatel Martin, že pokud by to šlo zveřejnit víckrát, budu se snažit, ale aspoň jednou jsem to udělal. A pokud byste se tam chtěli zajít, proč ne? Určitě to bude zajímavý. Tak ještě jednou, 28.9. Karlových Varech, Rybářích, svatováclavská slavnost. Tak, a poslední věc, co musím ještě dodat, je pozvánka teď na následující pořad, kalendárium, kde je, v 90 minut bude mít dokonce, jak on to bude nějaký sestřih nebo víceméně více těch kalendárií dohromady, bude mimo jiné k výročí Jana Palacha a Jiřího Ortena. Tak, a to je všechno, co jsem chtěl říct si pro dnešek. Jardo, ještě se s tebou rozloučím a těším se opět příští týden na pořad s tebou. Myslím si, že to bylo opět nabitý zajímavými informacemi. Tak je to správně. Mějte se krásně. Ahoj, ahoj.
Tak jo, také se budu těšit. Přátelé, mějte se hezky, hezkou dobrou noc a Pavlíku, tobě hezké noci do Plzně.
Děkuji.
Za týden se uvidíme a uslyšíme.
Ahoj, ahoj. Vysílač CS.